Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk. Anayokaribisha katika Live Talk ya leo, Oktoba 15, 2019, ni mimi Patrick Nduiman.
Naam Patrick, naona unakwenda mbio sana. Ni Machi.
Ni Machi 15. Samahani msikilizaji.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 VOFM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika Live Talk leo tunaangazia mgogoro kati ya Rwanda na Uganda. Je, raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasema nini kuhusu mgogoro huo?
Lakini inapotokea nakosata kama hayo ya watu wao wenyewe kutokuaminiana, wanafungiana mpaka, hii sio picha nzuri kwenye jumuiya nzima ya Afrika Mashariki.
Na katika habari nyingine, watu 49 wauawa katika shambulizi la bunduki ndani ya msikiti miwili nchini New Zealand. Washukiwa ambao ni raia wa Australia wamekamatwa.
Basi nakusihi ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Wachunguzi wa safari za ndege wamepata sehemu ya kifaa kinachosawazisha uzito wa ndege na kuzuia isiyumbeyumbe inapopaa au ikiwa tayari angani katika sehemu isiyo ya kawaida kwenye mabaki ya ndege ya shirika la Ethiopia Airways ilianguka Jumapili na kuua watu 157. Wataalamu wanasema kifaa hicho kinafanana na kile kilichopatikana katika ndege ya Lions Air nchini Indonesia iliyoanguka Oktoba mwaka jana. Kifaa cha kurekodi mawasiliano ya ndege ikiwa hewani kimefika Ufaransa kwa uchunguzi zaidi. Taarifa za satellite zinaonyesha ndege ya za Ethiopia Airlines 302 na Lion Air 610 zilipaa kwa shida sana zikienda juu na chini, ishara kwamba marubani wake walikuwa wamejitahidi kuzidhibiti. Marubani wote wa ndege hizo Boeing 737 Max 8 walikuwa wameomba kurudi walikotoka na walikuwa tayari wameruhusiwa. Watu 115 wamekufa kutokana na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko nchini Msumbiji, Malawi na Afrika Kusini, huku 1843 wakikosa makao kusini mashariki mwa Afrika. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa msaada wa dharura, vifo 66 vikiripotiwa Msumbiji, 45 Malawi na watu 4 wakiripotiwa kufa Afrika Kusini. Msemaji wa baraza la mawaziri la Msumbiji, Ana Kamoana, amesema serikali imetangaza hali ya dharura huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha na kimbunga kikali kikitarajiwa tena kutua hii leo. Mafuriko ya nchini Msumbiji, mojawapo ya nchi maskini zaidi barani Afrika, yameharibu nyumba 5756, kuathiri familia 15467 na kuacha zaidi ya watu 141325 bila makao. Katika nchi jirani ya Malawi, zaidi ya watu 230,000 hawana makao, huku watu 1739 wakiwa wameathirika kabisa. Idara ya hali ya hewa ya Malawi inasema mvua nzito inatarajiwa leo Ijumaa. Mtu mmoja anafunguliwa mashtaka ya mauaji kuhusiana na shambulizi la kigaidi katika misikiti miwili nchini New Zealand lililowaua watu 49. Mkuu wa polisi Mike Bush amesema mshukiwa atafikishwa mahakamani Jumamosi asubuhi. Japo mkuu wa polisi amekataa kutaja jina la mshukiwa, televisheni ya taifa ya New Zealand imemtaja mshukiwa kuwa Brenton Tarrant mwenye umri wa miaka 28 kutoka Grafton, New South Wales, Australia. Maafisa wa Australia wamethibitisha kwamba mshukiwa ni raia wa Australia. Watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja, wamekamatwa. Watu 41 kati ya waliouawa 49 walikuwa msikitini wakati wa sala kuu ya Ijumaa. Watoto ni miongoni mwa watu 48 wanaotibiwa majeraha ya risasi. Mshambulizi alikuwa akionyesha mashambulizi moja kwa moja kwenye internet na video hiyo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Wanajeshi wanaoungwa mkono na Marekani wanaopigana na kundi la Islamic State nchini Syria wameingia katika maficho ya kundi hilo na kusababisha idadi kubwa ya wapiganaji kujisalimisha. Mapigano nje ya mji wa Banguzi kaskazini mashariki mwa Syria yamekuwa makali, mashambulizi ya angani na ya roketi ya kisheheni angani, huku wapiganaji wa Islamic State wakiimarisha mashambulizi ya kujitoa muhanga dhidi ya wapiganaji wa Syrian Democratic Forces wanaosonga mbele. Wapiganaji wa Syrian Democratic Forces na wanajeshi wa Marekani wanasema juhudi za kuokoa raia zimepunguza mashambulizi dhidi ya Islamic State, lakini mafanikio yananakiliwa. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Bunge la Uingereza limepiga kura Alhamisi kuchelewesha hatua ya Uingereza kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya kwa muda wa miezi mitatu zaidi. Wabunge 412 kwa 202 wamepitisha hatua hiyo kuomba Umoja wa Ulaya kuongezea Uingereza muda kulingana na ibara ya 50 ya mkataba wa Brexit. Hatua hiyo inaipa Uingereza muda zaidi kutoka tarehe ya mwisho ya Machi 29 hadi Juni 30 iwapo wabunge watapitisha makubaliano mengine kabla ya Jumatano wiki ijayo, na iwapo hawatafanikiwa tarehe hiyo itasongeshwa mbele. Wabunge walikataa pendekezo la kuandaa kura nyingine ya maoni. Wabunge 85 kati ya 334 pekee ndio waliunga pendekezo la kuandaa kura mpya ya maoni kuhusu Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi angani dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza mapema Ijumaa, masaa machache baada ya mashambulizi ya roketi kuvurumishwa kutoka upande wa Palestina. Takriban mashambulizi 30 yametekelezwa yakilenga wapiganaji wa kundi la Hamas linalotawala ukanda wa Gaza na washirika wao wa Kiislamu wa Jihad. Afisa wa usalama katika ukanda wa Gaza ameambia shirika la habari la AFP kwamba uharibifu mkubwa wa mali umeripotiwa kufuatia mashambulizi hayo. Jeshi la Israel limesema mitambo yake ya ulinzi imenasa makombora yote yaliyovurumishwa kuelekea Israel. Taarifa ya Israel inasema jeshi lake limepiga takriban malengo 100 ya kijeshi ya Hamas, kundi la wapiganaji wa Kiislamu linalodhibiti ukanda wa Gaza. Na mafanikio yanatarajiwa kutoka kwa mazungumzo ya kibiashara na kiuchumi kati ya China na Marekani kulingana na waziri mkuu wa China Li Keqiang. Ling ameambia waandishi wa habari baada ya kumalizika kwa kikao cha kila mwaka cha bunge la China kwamba China na Marekani zina maslahi yanayofanana yenye umuhimu mkubwa kuliko tofauti zilizopo. Ameongeza kusema kwamba ukuaji imara wa uhusiano kati ya China na Marekani ni jambo jema kwa dunia nzima, na kueleza matumaini kwamba uhusiano huo utadumu licha ya changamoto zilizopo.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, sasa tunaingia ndani ya mjadala wetu wa leo ambapo tunazungumzia mgogoro unaowiva hivi sasa kati ya Rwanda na Uganda. Nchi hizi jirani zimekuwa zikilaumiana kila mmoja kwamba anahatarisha usalama na kuhujumu uchumi wa mwingine. Rwanda inashutumu Uganda kuwapa hifadhi wapinzani ambao wana lengo la kuyumbisha usalama wa Rwanda. Vilevile viongozi wa Rwanda wanaishutumu serikali ya Uganda kuwakamata na kuwanyanyasa raia wa Rwanda waishio nchini Uganda kwa madai kwamba wanafanya mauaji ndani ya Uganda na kuvuruga utulivu nchini humo. Tuhuma hizo zinatupiliwa mbali na serikali ya Uganda, na serikali ya Rwanda inakanusha kwamba haijatuma raia wake kuhujumu usalama wa Uganda. Hakika mgogoro huu umeleta hali ya sintofahamu. Ili kuzungumzia kwa upana hali hiyo, tutakuwa na washiriki tofauti katika mjadala huu. Na wewe mpenzi msikilizaji pia unayetusikiliza, unaweza kushiriki kupitia nambari yetu ya simu +1 202 619 3151 +1 202 619 3151. Na hapa studio uko nami Patrick Ndwimana nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire, ambaye namuomba awakaribishe washiriki wetu.
Na kwenye line ya simu, Patrick, tutakuwa na Fans Nkuhi. Huyu ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwakilisha Tanzania. Vile vile tunaye na Vende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya siasa za Uganda, na tunaendelea kumtafuta Koigi wa Mwere, mbunge na mwanasiasa wa muda mrefu sana nchini Kongo, nchini Kenya, anayefahamu sana siasa za Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maziwa Makuu kwa jumla.
Naam, tutaendelea kumtafuta Koigi Mwamere, lakini kabla ya kuwakaribisha rasmi washiriki wetu, tusikilize maelezo yaliyotolewa na Rais Kagame akizungumzia kuhusu mgogoro huo kati ya Rwanda na Uganda.
Minister of Foreign Affairs is here. We have given them names of all people we know have been arrested. Those who know where they are, we have said they are here. The others we've told them.
Waziri wa mashauri ya kigeni yupo hapa. Tuliwapa majina ya watu wote waliokamatwa. Wale tunaujua mahali walipo tulisema wako hapa. Wengine tuliwaambia hatujui mahali walipo. Nyie ndio mnajua mahali mliwaweka. Mamia ya watu walikamatwa bila hatia yoyote. Wengine baada ya kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu waliachiliwa na baadaye wakarudishwa kwa nguvu nyumbani kupitia kwenye mpaka. Ninasema hivi, matokeo ya hali hii yamepelekea serikali ya Rwanda kuwashauri raia wake. Tafadhali, msiende Uganda. Kile tulichokifanya, kile ambacho ninaweza kufanya, niliwasilisha taarifa hii kwa uongozi wa Uganda na taarifa hii niliwasilisha mwenyewe.
Huyo ni Rais Kagame, wakati huu alikuwa akizungumza katika mkutano wa viongozi mbalimbali wa Rwanda, katika mkutano ambao unajadili ile miradi iliyotekelezwa katika mwaka wa 2019. Alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Idi Ligongo. Kenneth, Rais Museveni naye pia alizungumzia kuhusu sakata hili kati ya Uganda na nchi jirani ya Rwanda.
Why are you coming to our country? As if you have committed a mistake to come to their country. They don't understand that when I visit a country, I come with money. Because I don't come with nothing.
Bila kutaja moja kwa moja anazungumzia nini, Museveni anasema unamsikia mtu anafunga mpaka na kusema usiingie nchini mwetu, bila kujua kwamba huyo mtu anategemea watu waingie nchini mwake, na wanaingia na pesa, wananunua vitu zao, wanaacha pale pesa, nchi inakuwa imeendelea. Kaongezea kueleza kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kutatiza usalama wa nchi ya Uganda.
Barabara kabisa. Haya, naona sasa muda mwafaka wa kuwakaribisha washiriki wetu. Sijui tuanze na mbunge Fancy Nkuhi. Mbunge Fancy Nkuhi ni mbunge wa jumuiya, ni mbunge kutoka bunge la Jumuiya Afrika Mashariki, EALA kwa kifupi. Karibu katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante, nashukuru.
Tunaye pia na Bende wa Moto, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka huko Uganda. Karibu na Bende wa Moto.
Nishukuru ndugu mtangazaji.
Sijui kama tumeshampata
Koigi wa Mwere,
tunaambiwa yupo. Bwire, mkaribishe tafadhali.
Karibu sana Koigi wa Mwere, shikamo.
Marahaba, asanti.
Haya,
kwa mwaliko.
Shukrani nyote kwa kujibu mwaliko wetu. Haya, tuanze naye mbunge Fancy Nkuhi. Sijui kama umesikiliza matamshi ya viongozi hao wawili, ikiwa ni Rais Kagame au Rais Museveni. Wengi wanasema kwamba hawa ni watu ambao wanajuana tangu zamani, ni jambo la kawaida, mzozo, mgogoro unakuja na wataumaliza wenyewe. Lakini tunaona kwamba mgogoro bado unaendelea. Sijui unasema nini?
Mimi kwa mtazamo wangu, kama nilivyosema mwanzo, Rais Kagame na Rais Museveni ni watu ambao wanafahamiana muda mrefu, ni watu ambao wameshirikiana kwenye mambo mengi, hasa ndani ya jumuiya, hata kwa nchi zao wao wenyewe wawili wameshirikiana kwenye mambo mengi. Sasa ukiona marafiki ama ndugu wanakwazana, wanasuguana, tuna imani kwamba hii suguano ni katika kuboresha masuala mbalimbali ambayo mmoja ama wote wanaona mwenzake anakosea. Kwa hiyo hii hisia kwamba hawa watamalizana ni hisia ambayo watu wengi tunayo.
Shukrani. Haya, tuende kwake na Bende wa Moto. Na Bende, upo nchini Uganda, ndani unafuatilia kwa karibu hali inavyoendelea. Je, hali hii kweli haiwatii wasiwasi huko?
Wasiwasi mwingi zaidi, ndugu mtangazaji. Na la muhimu zaidi, wasikilizaji nafikiri wanalohitaji ni kwamba, kama vile dada mbunge wa kule Jumuiya ya Afrika Mashariki alivyoongea, ni kwamba watu hao wawili, majemadari hao wawili, hawakujuana juzi. Walienda na shule moja ya huko mjini Mbarara, inaitwa Antare School. Kwa hivyo walienda shule moja, wakaingia msituni pamoja, wakapiganisha serikali iliyokuwepo wakati huo, wakaiondoa, wakafanya kazi hapa Uganda wote, na hao majemadari wengine wakatoa silaha hapa, wakaenda kuingia Rwanda na wakatoa serikali iliyokuwa huko. Kwa hivyo historia ni kwamba wamejuana na kuelewana vizuri. Uzito ulioko kwa wakati huu, ndugu mtangazaji na wasikizaji, ni kwamba wanaleta wasiwasi kwa sisi wananchi. Muziko wote unaelekea watu wa kawaida, watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo ili waweze kujiendeleza kimaisha, na hao wakati huu ndio wamepata muziko mzito zaidi. Ya pili ni kwamba wamejaribu sasa, siku hizi za sasa hivi, kuonyesha ubabe, na nafikiri ubabe watu wakawa kama mimi na nchi wengine kama
na vendo wa moto. Inaonekana kuna hitilafu na laini yako ya simu, nafikiri mahala ulipo mawasiliano si mazuri, lakini usikate simu, nafikiri yataboreka vizuri. Naenda kwake Koigwa Mwere. Koigwa Mwere, umewasikiliza wale waliotangulia, umemsikiliza Fans na kumsikia na vendo wa moto kwamba wakati mmoja hawa walikuwa marafiki wa muda mrefu, wanajuana vizuri, walikuwa wote katika kundi moja la uasi kulingana na zile taarifa ambazo zimeandikwa, kila mtu anaweza kasoma hilo. Hadi mwaka 1986 marafiki wa karibu zaidi, wote wanazungumzia kuhusu Afrika moja, wote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wote wanazungumzia maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, sio nchi zao tu. Wakati ambapo kila mmoja sababu anazotoa kwamba huyu anapanga kuniondoa na huyu anafunga mpaka, mbona wafanye hivyo?
Well, nadhani mtu anaweza kusema ya kwamba wanafanya hivyo kwa sababu wanatetea maslahi tofauti. Na bila shaka kama watu waliomo katika jumuiya moja wamefika pahali pa kuwa na maslahi tofauti, hilo ni jambo ambalo linatatanisha sana wale wote ambao tulikuwa na matumaini ya kwamba viongozi wa sasa ambao ni Uhuru, Kagame, Museveni na ndugu yetu wa Burundi, ya kwamba wangeweza kutujengea tena jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo wengine wetu tunakumbuka ilivyokuwa kule miakani ya 60, na ambao tumekuwa na ndoto ya kwamba kwa sababu sasa tuna viongozi ambao tunaweza kusema ni viongozi endelevu, basi wangeweza kutujengea jumuiya moja ya Afrika Mashariki ambayo ina uchumi mmoja, ina utaifa, watu wake wana utaifa wa jumuiya, ina biashara moja. Sasa hivi tuna pasipoti moja, na tulikuwa tunasubiri kuwa na sarufu moja. Lakini badala ya kuwa na sarufu moja, tunaona viongozi sasa wanafunga mipaka na kusimamisha biashara katikati ya nchi hizi zote za Afrika Mashariki. Niseme ya kwamba ndio, si vigumu viongozi, hata watu wa kawaida, kuwa na tofauti. Lakini wanapokuwa na tofauti, njia inayofaa kutumia kusuluhisha ni maongeo, ni maongezi, ni mazungumzo, sio kupeana mgongo na kufungiana mipaka na hata kutishia kupigana vita. Kwa sababu kama tutafanya hivi, basi tutakuwa tunafikia pahali ambapo tutaweza kusema ya kwamba ndoto ya Jumuiya ya Afrika Mashariki haitawezekana. Kwa sababu kama Kenya inapigana na Tanzania, Rwanda inazozana na Uganda, Burundi inapigana na Rwanda, basi umoja wa jumuiya utatoka wapi? Na hilo ndilo sikitiko la wengi katika Kenya na nina hakika katika jumuiya kwa jumla.
Asante sana Koigi wa Mwere. Labda kabla ya kurudi kwake na Bende wa Moto, nataka nimuulize mbunge Francis Huhi, umesikiliza na Bende wa Moto alivyozungumza kwamba upande wa Uganda wanao wasiwasi mkubwa sana, na anasema wanaoathirika ni wale wananchi wadogo wadogo wale wafanya biashara na biashara zingine za kawaida. Lakini unavyozungumza unasema hawa ni kama wana ndugu, wanafahamiana tangu zamani, labda tahu mzozo wanazo wakaumaliza bila wasiwasi. Sijui upande wa bunge lenu, wewe kama vile mbunge, huoni kwamba hii inahatarisha sio tu biashara na uhusiano kati ya Rwanda na Uganda, lakini ni athari kwa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki?
Siwezi kusema moja kwa moja kama inahatarisha kwa asilimia kubwa, lakini inaleta wasiwasi kwa watu wetu, kwa sababu funzo ambalo nchi wanachama wa kwanza wa jumuiya ya Afrika Mashariki ambao walilipata mwaka 1977 ni kwamba ilikuwa ni jumuiya ya viongozi, sio ya wananchi. Sasa hivi tunairudisha kwa wananchi. Kwa hiyo kama tunaona wananchi wetu wanaingia wasiwasi katika kufanya biashara zao, katika maingiliano yao ya kijamii na kadhalika, hii pia inatupa wasiwasi, especially sisi ambao ni wawakilishi wa wananchi hao. Lakini mimi niwatoe wananchi wasiwasi kwa sababu migongano ndani ya jumuiya ni kitu ambacho sio kigeni sana. Tumeshuhudia migongano ya Tanzania na Kenya. Most of the time inatokea kila wakati, lakini mwisho wa siku, wakati mwingine hata sio viongozi wakuu wa nchi, wakati mwingine hata hawa viongozi wadogo wanatafuta namna ya kukaa chini kuongea na kuweza kutatua matatizo ambayo yapo. Mara nyingine yanakwenda mpaka kwenye level ya wakuu wa nchi. Sasa kwa hili la Uganda na Rwanda, lazima na ni kawaida kabisa wananchi kuingia wasiwasi, kwa maana ya kwamba huku wanafunga mpaka, huku mkuu wa nchi anaeleza hivi, anawatia wasiwasi wananchi wake, na huyu huku anajibu vinginevyo. Kwa hiyo inaleta sintofahamu kwa wananchi ambao sasa wanashindwa kujua sasa sisi tufanye nini. Lakini kuna hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa. Sisi kama Bunge la Afrika Mashariki tayari tuko kwenye hili jambo, japo ni mambo bado ambayo yako kwenye mlolongo ambao tungependa kwanza tuumalize, alafu ndio tuje tuseme kwamba tumefanya nini. Vile vile wakuu wa nchi nao, kama tulimuona Mheshimiwa Kagame alikuja Tanzania, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikwenda Uganda. Hizi zote ni juhudi za kuhakikisha kwamba hili jambo linabaki kuwa ni tatizo la kawaida ndani ya jumuiya, kwa sababu watu wanaofanya biashara, kukiwa hakuna migongano, kukiwa hakuna malalamiko, then hiyo jumuiya au hiyo biashara inaweza isiwe biashara ambayo iko hai zaidi. Kwa hiyo hivi ni namna tu ambavyo hii jumuiya inazidi kukua, lakini niwahakikishie kwamba hakuna wakati ambao nchi wanachama hatuko tayari kuona lolote linatokea kuhatarisha huu umoja kama wakati huu.
Fancy vile vile tunajua kando tuna jumuiya kama nyi wakilishi kuleta maendeleo na ustawi unaozungumzia biashara na mengine, tunajua pia mna jukumu la kusuluhisha migogoro. Tunajua yameandikwa kwamba Uganda inawapa hifadhi wakimbizi kutoka Rwanda, lakini wakati huo huo pia kuna ripoti yoyote anaweza soma kwamba baadhi yao wamekuwa kikamatwa nchini Uganda na kurudishwa nchini Rwanda, kama aliyekuwa mlinzi wa Kagame mwenyewe ambaye alikamatwa na kurudishwa nchini Rwanda. Kagame anatoa hoja zake kueleza kwamba masuala yetu ni masuala ya usalama na watu wake. Uganda inajibu kusema biashara inaathirika, na jumuiya Afrika Mashariki kama viongozi nyinyi pia mnazungumza kuhusu biashara. Je, Uganda inaijibu Rwanda ama inatoka kwenye laini ambayo Rwanda inataka kusikia kuhusu watu wake, sio biashara na mpaka?
Sitaki kuingia ndani zaidi kutokana na matamko ambao wameyatoa hawa wakuu wa nchi wanachama, lakini mimi nikiangalia huu mgogoro ni kwamba tu hawa watu wawili hawajaweza kukaa chini, kila mmoja kueleza la kwake na kuweza kutabainisha nini hasa tatizo, nani hasa ameanza kuleta hili tatizo. Je, ni mmoja kati ya hawa wawili ama ni wawili wao wenyewe katika masuala yao, na nini kifanyike? Sisi ndani ya bunge kupitia kamati ya usuluhishi na masuala ya jumuiya tumeanza kutaka kujua, kutaka kuingilia hili jambo, na tumewaomba, jamani, tunaomba tuweze kuingizwa katika orodha ya watu ambao wataweza kuangalia ni namna gani ambavyo hili jambo litaweza kusuluhishwa. Na tunashukuru wamerespond vizuri pande zote mbili, na bado kuna vitu ambavyo vinaendelea chini kwa chini.
Asante. Nafikiri turudi kwake na Bende wa Moto kama yuko katika line ya simu. Na Bende wa Moto, unanisikia?
Nakusikia, sijui kama unanisikia vyema.
Ulikuwa umepotea kidogo, lakini tunashukuru kuona umerejea tena. Na Bende, nikuulize, msimara ya kwanza Uganda na Rwanda ilifikia hata kwa wakati mmoja wakapigana huko DRC. Na umesema hawa ni kama wanandugu, wanajuana tangu msituni na wamefanya kazi pamoja. Lakini kwa nini kila mara hali hii inajirejelea? Kwa nini?
Swali hilo ndilo sisi kama wananchi ambao wamefanya kazi hapa tunajiuliza pia. Tunaona kama vile hawa majemadari wawili, tunaona kama labda kunao kitu ambacho wanakificha ambacho huma hawajaambiwa kikamilifu bado. Tunaweza kuuliza pia, walipigana Kongo yakaisha ama hayakukwisha? La pili ni kwamba hakuna mmoja wao, ndugu mtangazaji na wasikilizaji wote, hakuna mmoja wao ambaye anaweza kujikamba kwamba anaweza kuwa mshindi kwenye pande ya vita. Hatuombei vita sisi. La tatu ni kwamba vile nilivyosema mwanzo, la muhimu ni kwamba hao wawili kulingana na historia yao wakae pamoja waongee. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuingilia kati ya hao wawili. Mbunge wa dada yangu, mbunge Nguye, ambaye anaongea kutoka kule Tanzania, amesema vema, lakini la muhimu ningemuomba mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanasita sana, hili ni jambo ambalo halikuweza kungoja mpaka leo. Wangelifanya wafunge virako ya haraka, waje waongee nao vinara wawili. Ya nne ni kwamba nilifanikiwa mimi kufanya kazi na chuo kikuu cha majeshi hapa Uganda, na lililonishangaza ni kwamba nilikuwa na makamanda wa hapa nchini Uganda na makamanda wa huko nchini Rwanda ambaye wanafanana majina, mpaka nikashindwa naongea na kamanda gani nikiwa kwa simu. Kwa hivyo hawa na sisi ni ndugu. Hali ya wakati huu inaleta wasiwasi, sio pande moja. Inaleta wasiwasi kwa pande zote mbili, na ya shida inayo wakabili wakati huu inakabili wananchi wa pande zote mbili. Watu wa Rwanda wanaumia na watu wa hapa Uganda wameanza kuumia. Mimi nakaa sehemu za Jinja hapa Uganda Mashariki. Naam. Lakini tayari wanabiashara wameanza kuumia kaza.
Asante sana na Bende wa Moto na wengine washiriki, tunawaomba msalie katika simu. Tutaingia katika kipindi au sehemu ya pili ya Live Talk muda mchache tu. Hivi tunafunga sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili tutakuwa tunapatikana kwenye mitambo yetu ya Facebook voaswahili.com. Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk leo, kwa wale ambao hawakutufuata hapo mwanzo, tunajadili mgogoro ambao unaendelea kati ya Rwanda na Uganda. Na mgogoro huu umekwisha leta athari nyingi, hasa upande wa uhusiano kwenye mpaka na biashara. Na kujadili mgogoro huo tunao washiriki katika Live Talk. Tunaye Koigi wa Mwere, ni mkongwe mwanasiasa kutoka Kenya. Tunaye na Bende wa Moto, ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka kwa Uganda. Tunaye pia mbunge Fancy Nkuhi, mbunge wa Eala kutoka huko Tanzania. Haya basi, kabla ya kuendelea na mjadala, vile vile wananchi au raia wanaofuatilia kwa karibu sana mgogoro huo unavyoendelea, na wao waliweza kutoa maoni yao au wanataka kutoa maoni yao. Tumpokee msikilizaji huyo kutoka huko Tanzania. Kwanza tunamuomba ajitambulishe.
Kwa majina naitwa Edward Mahenga Nshashi wa Maseo, Bariadi, Tanzania. Binafsi huo mvutano unaozungumzia kama kuwa, kwanza ni mpango mbaya ambao unakuwepo ndani ya jumuiya ya East Africa, kwa sababu hawa raia tayari wapo kwenye ushirikiano wa kijumuiya wa kikanda, lakini inapotokea masakata kama hayo ya watu wao wenyewe kutokuaminiana, wanafungiana mipaka, raia wao hawaingiliani, hii sio picha nzuri kwenye jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Na ningeomba tu wakuu wa nchi wanapokaa waweze kuzungumzia haya masuala kwa uwazi zaidi, ili kuwafanya raia wao waweze kujumuika kwa pamoja kwenye shughuli mbalimbali za kijamii, siasa na kiuchumi, ili kuweza kuwa na mawazo ya pamoja yanayohusiana na Afrika Mashariki. Kwa sasa hivi Afrika Mashariki inaingia kwenye migogoro, hasa mataifa mawili ya Rwanda na Uganda yanakuwa kila siku wanatumiana, mara nchi nyingine inafadhili magaidi, mara nyingine inakanusha. Hii migogoro yote hii inapelekea kutokuaminiana kwa jumuiya nzima, yaani jumuiya ya Afrika Mashariki kutokea nchi moja hapo kuwa na mgogoro na nchi nyingine, ni jumuiya nzima inayumba. Kwa hiyo ni vyema wakasuluhisha ili wawepo na maridhiano, tena ya maridhiano ambayo ni ya pande zote mbili. Ya ingawa Rwanda sahizi inajaribu kusema kwamba haijafunga yenyewe, ilikuwa bado raia wake, lakini rais juzi alizungumzia kwamba anaweza akauzia hata Wanyarwanda wasiende Uganda. Hii ni picha ambayo kwa jumuiya ya Afrika Mashariki ni vyema wakatafuta suluhu ya pamoja ili kuondoa hizo sintofahamu.
Naam, huyo ni Edward Mahenga kutoka huko Tanzania. Bure amemsikiliza, anasema huu mzozo sio tu kati ya Rwanda na Uganda, maana unayumbisha ni jumuiya nzima ya Afrika Mashariki.
Kweli. Na lakini si mara ya kwanza hawa viongozi wamezungumza, si mara ya kwanza mzozo huu kujitokeza, ishara tu kwamba umefikia kiwango ambacho unaelekea sasa upande mmoja unasema fulana ametuma wanajeshi wake mpakani, na huu mwingine anasema hakuna yeyote ambaye anaweza kututisha, tunapojiunga pamoja hakuna anayeweza kunusurika. Na masuala ambayo amekuwa akitolewa kila mara anaonekana kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari kama hivi, Rwanda inashutumu Uganda kwamba mnawateka nyara watu wetu, na Uganda nayo inashutumu Rwanda, mnawateka nyara watu wetu. Mwezi jana Uganda imewafukuza viongozi wa ngazi ya juu katika shirika la mawasiliano la MTN kutoka Rwanda. Rwanda nayo ikawafukuza wafanyakazi wa Uganda ambao walikuwa wakifanya kazi nchini Rwanda. Ni mgogoro ambao umekuwa mpana, ndio maana tunauliza wachambuzi. Koigi wa Mwere, hawa si mara ya kwanza wameketi wamezungumza. Ethiopia walikwenda wakazungumza.
Kagame mwenyewe amesema wamekutana na Museveni mara mbili huko Ethiopia katika mikutano ya Umoja wa Afrika.
Mwaka jana unakumbuka, wakati ambapo mkutano ulikuwa unafanyika Rwanda, Museveni hakufika. Habari zikatolewa kwamba kulikuwa na njama ambayo hakuna yeyote alijitoa kuandika ama kuonyesha kwamba hapa kulikuwa na shida, wote kimya, lakini kisiri wanazungumza. Ndio posa tunamuuliza Koigi wa Mwere, endapo linakuja swala mtu mmoja anadai kwamba mwingine anapanga kuniondoa madarakani, na huyu mwingine pia anadai, yule anadai kuniondoa madarakani, nini hapa linastahili kutendeka? Wote kukaa pamoja kuzungumza, wamezungumza, hawajafikiana, ndio ile inafikia kufungiana mipaka, wafanyeje? Koigi? Koigi wa Mwere? Inaonekana hatumpati Koigi wa Mwere. Na Bendo wa Moto, kama umesikia swali langu, je, kama unaweza ukajibu?
Mtazamaji, shida ni kwamba ingawa hawa wana
tuna
majemadari huwa wanaogopa huwa wanaojiogopa hata hao wenyewe, kwa sababu Rwanda inasema na kupitia kwa rais wao wenyewe jemadari Kagame ikasema kwamba Uganda inahifadhi waasi hapa kwetu ambao wanataka kupindua serikali yake. Kitu ambacho kinatuletea wasiwasi zaidi ni kwamba watu wakati wa mkuu wa polisi aliyeondolewa alipokuwepo rafiki yangu Kale Kaihura alishitakiwa kwamba alikuwa anawasaidia nchi ya Rwanda kuchukua watu wa Rwanda kuwarudisha huko Rwanda kinyume cha kupenda kwao. Kwa hivyo tunashangaa ni waasi ndio walikuwa wanachukua watu wa Rwanda ama serikali ya Rwanda ndiye ilikuwa inashirikiana na watu wa usalama hapa Uganda kuchukua watu huko Rwanda. Hilo ndilo linajaza wasiwasi kwa wananchi hapa Uganda, kwa sababu tunafikiri kwamba serikali ndiye ilikuwa inashirikiana na maafisa wa serikali hapa kwetu kuchukua watu wengine ambao wanashukiwa kwamba wanaweza angamisha serikali ya huko. Kwa hivyo kwa wakati huu maombi yangu ni kwamba sisi kama wananchi, na naomba hata wananchi wa Rwanda, nafikiri nao pia wanasikia, washurutishe majemadari hao wawili wakae pamoja, kwa sababu hilo ndilo la muhimu. La vita haliwezi kufaulu. Hao wanajuana zaidi, na tulifanya kosa hapa kwetu Uganda. Marafiki zetu wa ndugu zetu wa Rwanda wako watu ambaye wana vyeti vya hapa Uganda, ni Waganda na wengine walibaki kwa jeshi la hapa kwetu. Kwa hivyo tukienda kwa upande wa vita, watu tutaumia zaidi. Naomba sana wabunge wa huko Kenya, wabunge wa huko Tanzania, kama dada yangu ambaye iko kwenye line ya simu, wafanye mapema zaidi kushirikisha majemadari hao wawili kukaa meza moja. Hakuna asiyejua mwenzake, wakae pamoja na nyinyi viongozi wengine wa Afrika Mashariki, hawa waongee. Hilo ndilo la muhimu. Sisi hatutaki vita kama watu wa Afrika Mashariki
kabisa. Na bende wa moto, hakuna anayetaka vita. Na mbunge Fancy Nkuhi amekusikia, atazungumza kuhusu wito wako huo. Bwire, naambiwa kwamba tumempata tena Koigi
wa
Mwere.
Koigi wa Mwere, umemsikia na bende wa moto anazungumzia kwamba
tumepoteza mapema sana.
Pole.
Ni shida ya mawasiliano. Pole sana.
Pole sana, tumekurudisha. Umemsikia na bende wa moto anapozungumza kwamba viongozi hawa waketi pamoja wazungumze, lakini awali tumetoa mifano kwamba si mara kwanza kuketi pamoja, na si mara kwanza kusikia kwamba wana migogoro kati yao. Na Vendo wa Moto anasema ni lazima waketi pamoja wazungumze,
viongozi wa Rwanda na Uganda.
Ndio. Endapo basi Rwanda inashikilia msimamo wake kwamba tayari imetoa orodha karibu raia wake 40 ambao inasema wanazuiliwa Uganda, endapo basi msimamo wake hautasikilizwa na Uganda, kwamba inahisi Kigali inahisi Uganda inataka kuingilia masuala yake ya usalama, nini hili ambalo linaweza zikatokea na jinsi gani ya kujiepusha?
Kama nilivyosema, lakini sijui kama mlinisikia kwa sababu sauti ilikatika mapema sana, lakini ilikuwa nasema ya kwamba namna ya kusuluhisha ugomvi unaojijenga sasa kati ya Uganda na Rwanda ni kuongea, ni kukutana. Kama ilivyosemwa hapo awali, ukweli ni kwamba Museveni na Kagame ni watu ambao wamekuwa pamoja kwa muda mrefu. Walipigana na udikteta wakati wa Idi Amin na kina Obote, na wakafaulu kuondoa huo udikteta Uganda, na baadaye wakafaulu kusimamisha mauaji ya kimbari Rwanda. Na kama wamefaulu kumaliza matatizo kama ya genocide Rwanda, sioni kwa nini hawawezi kuketi wakaongea na kusuluhisha, kuelewana tena, kwa sababu watu hugombana na kugombana si jambo la ajabu. Lakini la ajabu ni kwamba watu ambao wanajua hasara za vita wanaweza wakaelekeza nchi zao kuelekea kwenye vita. Nadhani kama kuna mtu ambaye atafaulu kuwafikia na kuongea nao, nadhani la kuambia ni moja tu, ya kwamba tafadhalini ketini chini muongee. Maongezi ndio, mazungumzo ndio peke yake yanaweza kusaidia kumaliza matatizo yenu. Na kama wenyewe hawawezi kuongea peke yao, basi waletewe wasaidizi kutoka nje. Sisi Kenya hapa tuliwahi kupigana kati ya makabila yetu mwakani wa 2007-2008, na tulisaidiwa kwa kiasi kikubwa na kualika watu wengine kutoka bara Afrika, wakaja wakiongozwa na Kofi Annan na wakatusaidia kuongea na kufikia na kupata maafikiano. Kwa hivyo ningeomba tu ya kwamba na wao wajaribu hilo, kama wenyewe wanaona ni vigumu sana kuketi na kuelewana, kuongea na kuelewana.
Haya, bila shaka labda
sioni kwa nini wasaulu.
Bila shaka labda utafikia hilo. Nirudi kwake mbunge Fancy Kuhi. Mbunge Fancy Kuhi, umesikia wito uliotolewa na Nabende wa Moto, lakini vile vile upande wa bunge wa Ilala tunajua mna majukumu ya kuhakikisha kwamba uhusiano kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaendelea vizuri, kwamba biashara kati ya nchi zinakwenda vizuri, kama wananchi wanaweza wakavuka kwenda nchi kutoka nchi moja kuelekea nchi nyingine bila wasiwasi. Je, kuna jitihada zote ambazo mmekwisha fikiria kufanya kuelekea labda Uganda na Rwanda kwenye eneo la mpaka kule kuangalia kipi kinaendelea?
Juhudi ziko nyingi, kama tatu ama nne. Kwanza kutoka kwenye kamati ya uhusiano, masuala ya jumuiya na usuluhishi wa regional affairs and conflict resolution, tuna kamati hiyo ambayo inashughulika na haya mambo. Tayari tumeshakaa chini na kutengeneza namna ya kuanza kulitatua hili jambo, na uzuri kwamba pande zote mbili zimetupa ushirikiano mkubwa wa awali, na naamini huu ushirikiano utaenda mpaka mwishoni. Lakini vile vile mheshimiwa wetu spika na pamoja na waheshimiwa wengine, kuna kama kamati imeundwa ambayo pia inajaribu kutafuta suluhu ya maongezi kati ya hizi nchi mbili. Kwa hiyo pia hiyo ni namna nyingine, lakini pia ni washukuru wakuu wetu wa nchi, nao wanajitahidi katika kuangalia ni namna gani wanaweza kutatua hili tatizo. Tumemwona mheshimiwa Kagame amekuja Tanzania, amekaribishwa na pia ameongea na mheshimiwa Magufuli ya kwake. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta naye tulimwona amekwenda Uganda, naye kutaka tu kutafuta namna ya suluhu. Kwa hiyo kwa ujumla, Jumuiya ya Afrika Mashariki kama ilivyo jumuiya imetengenezwa kutatua matatizo kama haya ambayo yanatokea. Tulifika mwanzoni, sasa hivi ni tunatumia uzoefu ambao ulitokea kule mwanzo mwaka 77 ili kuweza kuzuia na kutatua athari ama magomvi yoyote ambayo yanaweza kuhatarisha umoja wetu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika, na nina imani siku si nyingi wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watasikia kinachoendelea. Hawa majemadari wawili wenyewe wanaweza wakatoka na kufanya kutoa habari kwa umma kwa pamoja na kuweza kulimaliza hili. Mimi nina imani sana kwamba hili jambo litakwisha, kwa sababu tayari tumeshaanza kulishughulikia, na tayari nchi zote mbili zimeonyesha kutaka usuluhisho wa maongezi.
Sawa kabisa. Acha tuendelee kuwa na imani hiyo. Wasikilizaji wanaendelea kutoa maoni yao. Tumsikilize msikilizaji huyu anazungumza nini.
Kwa majina naitwa Fasili Faringa, nipo Mtamjimema
halmashauri ya mji wa Tunduma, mkoa mpya Tanzania. Kwa maoni yangu mimi, mgogoro kati ya serikali ya Rwanda na Uganda unaweza ukahatarisha jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo nilikuwa naomba jumuiya, nchi zinazounda jumuiya ya Afrika Mashariki iweze kusuluhisha kutatua mgogoro mapema. Hatua ya pili, unaweza ukasababisha au tayari umesababisha kujumuia na kibiashara kati ya nchi ya Rwanda na Uganda. Kwa hiyo nilikuwa naomba tofauti hizo ziweze kutatuliwa haraka sana mgogoro, hivi wananchi wa Uganda na Rwanda waanze kupata aweni ya kibiashara kwa ajili ya maslahi ya nchi zao mbili.
Asante sana Fadhili Folinga kwa mchango wako huo.
Naam, Patrick, tunafahamu kwamba Museveni na Kagame wamekuwa marafiki wa muda mrefu hata walipozungumza, na Uganda kuna ile nishati ambayo inatolewa kwa watu ambao wamefanya mchango ambao unazidi kila mmoja, ambao hupewa mtu mashuhuri na mtu ambaye amefanya mchango kweli, na Kagame ni mmoja wapo ambao alipewa mchango huo. Lakini vile vile tunajua kwamba Uganda inauza bidhaa zake nchini Rwanda na inapata kwa mwaka dola milioni 250. Rwanda inauza bidhaa zake Uganda kupata dola milioni 16 pekee. Iko zaidi ya wafanyakazi 1,030 raia wake wanaofanya kazi nchini Rwanda. Uganda pia imewekeza katika kampuni nyingi, na wale ambao wamepata zabuni ya kupeleka bidhaa na vitu vingine nchini Rwanda. Rwanda inatuma wanafunzi wake nchini Uganda hasa kujifunza Kiingereza.
Kujifunza Makerere pale na katika vyuo vikuu
hasa Kiingereza. Na vile vile kuna watalii ambao wanatembelea nchi hizi mbili kwa mwaka, takriban watalii 1,050. Je, viongozi wanazungumzia nini uhasama huu ambao unajitokeza sasa katika nchi hizi mbili? Tumsikilize makamu wa rais ama naibu wa rais wa Kenya, William Ruto.
When I listen to leaders in East Africa, everybody speaks the right language. I don't know what the problem is.
Ninapowasikiliza viongozi wa Afrika Mashariki, kila mtu anazungumzia vizuri sana. Sijui shida ni nini, kwa sababu sote tunazungumzia vizuri. Tunajua cha kufanya, tunajua kilicho sawa, lakini hatufanyi kile kilicho sawa. Tuna visa kama ng'ombe kutoka nchi moja, kuuzwa kwa mnada wanapovuka mpaka na kuingia nchi jirani. Kuku kuchomwa moto mpaka kufungwa. Inastahajabisha. Tunastahili kuwa tunajadiliana jinsi ya kuimarisha maendeleo ya jumuiya.
Or we have a border in one country being blocked by another country in East Africa.
Na vendo wa moto, umemsikia Ruto amezungumza mpaka. Kufunga mpaka ni shinikizo la mazungumzo. Je, ni kuadhibu Uganda au ni kuadhibu jumuiya nzima ya Afrika Mashariki?
Viongozi kuongea wameongea, lakini tunataka pia waongee na waongeze nguvu. Aliongea kwenye mkutano tofauti, mkutano ambao ulikuwa wa Afrika ya wakati huu, na aliongea kama mwanasiasa, akaongea akapanda ndege akarudi Nairobi. Tunataka afanye mfuatilio. Rais wa huko Kenya alifanya vizuri zaidi, akaja mapema kabla ya Mheshimiwa Ruto kuongea hayo. Tunaomba wafanye mfuatilio wa yote mambo ambayo walianzisha. Ndugu Koizi wa Wamwera aliongea kitu kizuri sana pale, akasema majemadari hao wengi wanaelewa ishara ya vita zaidi kuliko watu wengine wote hapa. Kwa hivyo nitaongezea hiki, hata kabla hatujaongea watu kufanya biashara kwenye mpaka ambayo upande moja umefungwa, watu wanaomba na hata moto kutoka boda ya pande nyingine ile, moto ya kuenda kupikia chakula. Watu wa Rwanda wanalima pande ya Uganda. Mimi naoa kutoka Ntunga mpakani mwa Rwanda. Mashemeji wangu wengine wanapata chakula ya kila siku kutoka pande ya Rwanda. Watu wengine hawaelewi kama mke wangu ni mtu wa Rwanda ama wa hapa Uganda. Kwa hivyo tunaongea hivi, watu hao wanajuana, hilo tumeliongelea wakati mrefu. sioni kwa nini wanapata aibu ya kuweza kuongea na kujikumbusha historia ambayo walipitia. Wakati umefika, na wakati ndio huu, Rais Uhuru Kenyatta, Rais Magufuli wa huko Tanzania, rais, marais wengine ambao wanatusikia, watusaidie sisi watu wa Rwanda na Uganda. Watu wameanza kuumia. Watu wameanza kuumia, na hata hapa Afrika, Uganda, mashariki mwa Uganda ambao mimi naishi, walikuwa nauza vitu vyao huko Rwanda. Watu ambao wanakwenda kuvipeleka Rwanda wamekwamia mpakani. Kwa hivyo kwa wakati huu tunaongea kwamba wafanye mipangilio ya kuweza kuongelea juu ya amani. Ubabe hautasaidia sisi. Kuna Mbisa. Kazi ya kufanya ya kuweza kuendelesha masomo ya watoto wetu.
Kabisa, kabisa.
Wakati wa vita na fikiri ukwame usiendelee kutoka sasa hivi kuenda mbele.
Kabisa, kabisa. Na Bende wa Moto, bila shaka nafikiri wito wako utapata jibu, na sisi ndio matumaini yetu. Sio tu kwamba ni athari kati ya hizi nchi mbili au wananchi kati ya wananchi wa nchi mbili, pia Bwire, tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba kuna bidhaa nyingi ambazo zinaelekea huko DRC zikipitia kwenye ule mpaka wa Rwanda na Uganda, lakini Rwanda inaendelea kusema kwamba haijafunga mpaka. Inasema inafanya shughuli za ukarabati wa barabara kwenye mpaka wa Gatuna pale.
Kuna msemo huwa anasema mtego wa panya hunasa waliomo na wasio kuemo.
Bila kwa shaka
zingine nazo nchi zingine zinaweza kaathirika na hilo.
Naam, tukielekea kwenye kumalizia kipindi hiki cha Live Talk, tusome tu, na kabla ya kurejea kwa washiriki wetu, tusome maoni ya wasikilizaji waliotuma pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Na mnaanza na Saenda Mabula Magesha, anatoka Nyangokolwa, Bariadi. Anasema mgogoro huu ukiendelea unaweza kusababisha vita ambavyo italeta mauaji. Tunashuhudia mataifa mbalimbali yanaangamizana kwa ajili ya migogoro. Ni vyema wakaelewana, na migogoro yenyewe inavyoonekana haina faida.
Naye mpima anasema ni swala la kidiplomasia, wanahitaji kukaa meza moja. Alikuwa naomba kushiriki, lakini tumesoma ujumbe wake, mna wasiwasi.
Malale Nchangwa anasema anatokea pande za Mizanza, Tabora, Tanzania. Anasema kwa kweli huu mgogoro wa Rwanda na Uganda, jameni, kwa nini mnataka kuleta vita kwa nchi yenu? Jameni, kaeni mlijenge taifa, mjenge mataifa yenu na mjenge uhusiano mwema.
Naye Jefuta Kumbo anasema mzozo baina ya Rwanda na Uganda, viongozi wanapaswa kukaa meza moja na kufikiria mwafaka wa kuondoa tofauti zao na kuondoa mfumo uliopo ambao ndio chanzo cha mgogoro huu.
Mkebeza Motoka wa Malampaka, Maswa, Tanzania, mgogoro kati ya Uganda na Rwanda si kwamba utaathiri uchumi wa hizo nchi mbili, bali utasababisha mpasuko mkubwa kwa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Viongozi wetu japokuwa hawasemi hadharani ukweli, lakini watajulikana wanaegemea upande gani, na hilo linaweza likatuathiri sisi wasiokuwa karibu.
Tumalizia naye Sami Masebu, ni kutoka huko Kwale, Kenya. Anasema Umoja wa Afrika na miungano ya kibiashara ya Afrika, kwa mfano IGAD, East Africa Community na COMESA, ijifunze ni njia za kutafuta suluhu kwa mgogoro kati ya nchi hizi mbili. Huenda kukawa na maslahi ya kiuchumi na kisiasa ambayo yamebanwa.
Koige wa Mwere, umesikiliza ujumbe mmoja, amesema kwamba huenda ukatuathiri sisi wasio karibu. Jinsi gani unaweza ukatuathiri katika jumuiya ya Afrika Mashariki?
Koige wa Mwere,
Fancy, kama unanisikiliza, inaonekana Koigi wa Mwere hatusikilizi vizuri. Mbunge Fancy, maoni ya wasikilizaji umeyasikia, wote wanasema watu waketi pamoja, la sivyo tunaweza tukaathirika hata walio mbali. Hebu tuarifu jumuiya ya Afrika Mashariki jinsi ambavyo inaweza kaumia na mgogoro huu.
Jumuiya ya Afrika Mashariki, huu mgogoro kama tukishindwa kumudu na kumaliza, inamaanisha katika hali ya kawaida nchi zitagawanyika katika makundi, na mwisho wa siku biashara zitashindwa kufanyika. Watakaoathirika ni wananchi wetu. kama biashara hazitafanyika, inamaanisha uchumi wa nchi zetu utayumba. Na uchumi wa nchi zetu ukiyumba, tutaanza kunyosheana vidole. Hata wananchi wa nchi wanachama wanaweza wakawanyoshea vidole wakuu wao wa nchi kwamba si viongozi sahihi kwa kuleta maisha magumu. Kwa hiyo hii athari ya huu mgogoro, japo unaonekana ni mdogo, lakini ukiendelea kukua utakuja kuleta athari kubwa ndani ya jumuiya na nchi moja moja wanachama, ndani ya nchi zao na wananchi wao, itakuja kuwaletea matatizo. Na kwa sababu sasa hivi tumeshaingiliana sana kijamii, watu wameoana, watu wamezaliana, tutaanza kuvunja hata familia ambazo tayari zimeshajijenga. Kuna kuna Wakenya huko wameoa na wameolewa, wamezaa na watoto. Kuna Watanzania wameoa na kuolewa Kenya, hali kadhalika na nchi nyingine wanachama. Sasa huu mgogoro usipoweza kuumudu mapema na kutatua, hizi ndizo athari ambazo zitakuja na zitakuwa mbaya sana katika katika maisha ya wananchi wetu ambao wana imani na sisi na wana imani na dira ambayo kila siku sisi tunawapatia.
Na niongeze hapo, mbunge Fancy, unajua kwamba hata Rwanda na Burundi sasa bado wana mzozo na haujatuliwa, na sasa huu ni mzozo mwingine ambao umejiongeza hapo.
Je, inawezekana pia Jumuiya ya Afrika Mashariki kavunjika? Maana tuliona
kwa nini wabunge msiingilii kati
ya wakati ni Kurunzinza alikuwa amekataa kwenda ule mkutano, alisema kikao hakiwezi kufanyika. Sasa mwingine akijitoa Afrika
Fancy,
Mashariki
yake migogoro maake inaingiliana sasa.
Kini ina sura tofauti. Mgogoro wa Rwanda na Burundi ndani ya jumuiya tumeurithi, ulikuwa ni mgogoro kabla ya wao kujiunga ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tuliamini kwamba Rwanda na Burundi wakiingia ndani ya jumuiya itakuwa ni njia mojawapo ya kutatua matatizo na migogoro ambayo wanayo hata kabla hawajaingia ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo huu mgogoro wa Rwanda na Burundi una sura tofauti, ambayo tayari kulikuwa kuna japo kuna mitikisiko mikubwa, japo kuna mazoea ya kutumishiana misuli huko nyuma, lakini bado ndani ya jumuiya tuna namna ya kuweza kucontain na kuelezana ukweli kwamba hapana, sisi hatuwezi kwenda hivi, mazumuni yetu ni haya. Kwa hiyo tunakwenda, mwisho wa siku tunarudi katika mstari. Lakini hili la Rwanda na Uganda pia lina sura tofauti, ambayo bado tunajaribu kuweza kujua sosi yake ni nini. Je, chimbuko la huu mgogoro ni nini? Chimbuko la huu mgogoro ni kutoka DRC ama chimbuko la huu mgogoro ni nini?
Asante sana. Asante sana mbunge. Asante sana mbunge Francis Kuhi. Tumalizie naye na Bende wa Moto. La haraka la kufanya na Bende, umetoa mwito kweli, lakini kwako unaona cha haraka au la muhimu la kufanya hivi sasa ni nini?
Nafikiri naomba kwamba chanjo ni mazungumzo, na nikaomba kwamba vita havitazaa faida yoyote, na ya mwisho ni kwamba nyinyi watu wa Sauti ya Amerika mmefanya vizuri sana kutupa nafasi hii ili tuweze kuita mwito ambao hatukupata nafasi nyingine ya kuweza kuipitisha kufikia viongozi ambao wametusikiza. Na nimeshukuru sana kusikia ndugu Koigi wa Wamwere, nilikaa Nairobi miaka ile nilikuwa namuona akiwa kijana. Nimeshukuru kumsikia tena leo.
Na yeye bila shaka amekushukuru na amekusikia. Tumempoteza kidogo kutokana na itilafu za mawasiliano. Basi ni washukuru nyote, na Bende wa Moto, nimshukuru mbunge Fancy Kuhi, nimshukuru pia Koigi wa Wamwere kwa michango yenu ambayo imetoa katika mjadala wa Live Talk. Tuwashukuru pia wasikilizaji wetu ambao walishiriki kutoa michango yao na maoni yao. Hapa studio mlikuwa nami Patrick Ndwimana.
Kenneth Bwire nikikutakia usiku mtulivu.
Haya, tunawaaga tukiwatakia kuanza vizuri weekend.